Grunnsinni.
Virðulegi forseti. Fyrst að hér er nú statur hæstvirtur sjávarútvegs landbúnaðarráðherra, þá er ekki úr vegi að rifja aðeins upp hans orð við þessa sömu aðstæður og taka undir þau. Ég ætla að rifja þau hér upp með leyfi forseta. Ekki verði brotin svo hefð sem er yfirleitt reynt að fylgja, það sé ekki kvöld og nætur fundið tóta í röð heldur gjarnan sólarhringur á milli þangt til aftur sé gripið til líkra úrræða. Alveg morgun ljóst að umræðum máli minni verða hér einnig á morgun og það eru auðvitað langæðilegast að gefa sér skikkalögu lágmarks hvíldartíma milli daga. Ráðherrann heldur áfram, það er líka ljóst að forseta að það er í reynd þrengna rétti manna til þess að tjá sig mál þegar svona er að verki staði, menn veigra sér auðvitað við því að nýta rétt sendi fulls til að tala svona mál þegar kostar næturfundarhald og vokur manna og starfsfólk sem sér marga daga í röð. Ég held að sé ekki skynsamlegt að keyra hér á löngum næturfund þannig að mannskapurinn sé þeimund dasaðri daginn eftir. Virðulegi forseti, þetta er orð hæstvirtur sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, efnahags- og viðskiptaráðherra, kannski ber hann fleiri titla í dag. Jáleysingum, en ég hjartalega sammála hæstvirtur ráðherra.
Unnur Brá